saat olan haberler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Bilirim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işten sonra verilişin ikinci sesli təqdimatçınız yine de Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində əsker ölümlər haqda danışacaq. Daha doğrusu əsker ölümlər haqda jurnalist Aynur İmranovanın münasibətini öyrənəcəyik. Əgər sizin də mövzuyla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlık Radyosu.az elektron ünvanla bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Həm də verilişdən sonra eyni verilişi təkrarən izləmək imkanı qazanırsınız. Azərbaycanda 10 gün əvvəl hərbi hissələrdən birində baş verən partlayışda yaralanan əskərlərdən biri vəfat edib. APA-nın məlumatına görə aprelin 15-də ağır yanıq xəsarəti ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında yerləşdirilən əskər Natiq Musa həkimlərin səyinə baxmayaraq aprelin 25-də vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti faktı təsdiqləyib. Hadisə aprelin 24-də Müdafiə Nazirliyinin Tərtər rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissəsində baş vermişdi. Hərbi hissənin qazanxanasında baş verən partlayış zamanı hərbi hissənin əskərləri Binəqədi rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış Natiq Musazadə və Axsu rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış Xaliq Bayramov yanı xəsarətləri ilə qospitala yerləşdiriliblər. Və bu günlərim daha bir əskər ölümü barəsində məlumat almışıq. Azərbaycan ordusunun əskərinin qətlə yetirilməsi faktı ilə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əskər Xəyyam Bayramov saxlanılıb. Bu barədə APA Respublika Hərbi Prokurorluğundan bildirilib. APA məlumat verir ki, ADC Müdafiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən En Salih hərbi hissəsində qeydə alınıb. Hərbi hissənin əskəri 19 yaşlı Xəyyam Asifoğlu Bayramov, əskər yoldaşı 18 yaşlı Kamran Firdovsi oğlu Məmmədovu bıçaqlayıb. Kamran Məmmədov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Hadisənin motivi bəlli deyil. Yeri gəlmişən bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq ki, 2013-cü ildə Azərbaycan ordusu 31 nəfər itki verib, onlardan yalnız 5-i döyüş, 26 nəfəri isə qeyri döyüş şəraitində həlak olub. Cari ildə isə 34 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. Aynur xanım, hər gün gəlir belə xəbərlər.
Bəli, artıq təəssüf ki, hər gün gəlir. Yəni, son 12 ilin, 13 ilin demək olar ki, statistikasına baxsaq, mən iddia elə bilərəm ki, mən əskər ölümlərindən ən çox yazan jurnalistəm. Ona görə də bunu diqqətdə saxlayıram. Bəlkə də səbəb ona görədir ki, bu dəhşəti mən də yaşamışam. Amma artıq bu dəhşətin hansı ailələrin yaşamağını istəmirəm. Ona görə ki, o dəhşəti yaşayan insanlar hər xəbəri eşidəndə eyni təəssüratları yaşayırlar. Eyni faciə gözlərinin önündən keçir. Amma artıq buna bir son verilməlidir. Ona görə ki, bunun bir açıqlaması olmalıdır. Və bir indi dünən mən bir xəbər oxudum ki, Əli Həsənov deyib ki, Prezident İlham Əliyev araşdırması üçün məsələlərin xüsusi sərəncam verir. Buna xüsusi sərəncama ehtiyac var mı sizcə? Mən hesab edirəm ki, bunun çox xüsusi sərəncama ehtiyac yoxdur. Orduda olan hər bir əsgər üçün məsuliyyət daşıyır Müdafiə Nazirliyi. Onların bundan ötürü xüsusi açıqlamalar olmalıdır, istintaq getməlidir, amma təəssüf ki, istintaqlar nəinki əsgər ölümlərinin nədən baş verməyinin səbəbinin açılması üçün, əksinə, nədə səbəbin bağlanması üçün, üstünün örtülməsi üçün çalışır. Bu da sadəcə təəssüf doğurur.
Mən bir siz danışdıqca bir məsələ yadıma düşdü. Əsgər ölümləri ilə bağlı keçirilən aksiya günü biz canlı efirdə olarkən bir ana zəng vurmuşdu. Hansı ki, övladı səhv etmirəmsə 13 yaşında idi belə. Ana canlı efirdə telefon zəngində ağlayır ki, mən övladımı bir daha hərbi xidmətə göndərməyəcəyəm. Mən bilmirəm nə yolla olur olsun, çalışacağam ki, o hərbi xidmətə getməsin. Hətta həbsxanaya getməyə belə razılaşırdı, amma hərbi xidmətə getməyən razılaşmırdı. Bu barədə, yəni...
Sizcə, o faciəni yaşayan insan övladını oraya göndərmək istəyərmi? Mən övladımı oraya göndərmək istəyərəmmi?
O, yer gəlmişdir, həmin ona heç bir faciə yaşamamışdı. Sadəcə
yəni, bunu görür, sadəcə görünür və görülür ki, heç bir də nəticə yoxdur. Heç kim cəzalanmır, cəzasızlıq var və faciələr davam edir və hər gün. Hər gün bilirsiniz, orduya gedəndə o əskərlər tibbi yoxlamadan keçirilir. Onların və bu da sübut olunub ki, bizim şəxsən mənim halımda, yəni bir yoldaşım ördüdə öldürüləndə Ağabəy Sultanov o da bir rəy vermişdi. Çünki israrla çalışırdılar ki, intihar süsü versinlər, amma sol tərəfindən vurulması və jurnalist dostlarımın çox bu məsələ ilə bağlı həssasiyyət göstərməsi mən yenə də təşəkkür eləyirəm bu vaxtı. Yəni buna şərait yaratmadılar və Ağabəy Sultanovdan mən bildiyim qədər ilə o vaxtı yeni müsavat almışdı belə bir rəy xətti ilə yazısı ilə ki və orada belə bir açıqlama vardı, o cümləni mən heç unutmaram, psixi vəziyyətdə normal olan şəxs intihar eləyə bilməz və sən tibbi yoxlamadan keçirdib əskəri aparırsansa, sağlamlıq arayışı verirsənsə, icazəsi verirsənsə orada hətta psixi vəziyyəti, stabilliyi pozulursa və intihar eləyirsə, buna da sən cavab deyirsən. Bunun üçün də açıqlamanı sən verməlisən. Yəni, sən deyəndə qurumu nəzərdə tuturam mən, yəni şəxslərdən söhbət getmir təbii ki. Buna təbii ki, qarşı tərəf min cür don geyindirə bilər problemlərin, deyə bilər ki, dünyada əskər ölümləri, məsələn, Amerikada da çoxdur. Amma Amerikanın vətəndaşının sayı ilə, əhali sayı ilə müqayisə eləyin, bizim əhali sayımızla müqayisə eləyin. Yəni, hər gün əskər ölümü xəbəri almaq olarmı? Bu, hara sığır? Bu, vətəndaşları soyqırım kimi bir şeydir.
Hər gün əskər ölümü demişkən, vaxt var idi, atəşkəs pozuntusu olduqda bu böyük xəbərə çevrilirdi və bu barədə qəzetlər dəfələrlə yazırdılar və sonradan atəşkəs xəbərləri adi bir xəbərə çevrildi. Və əskər ölümləri ilə bağlı da 17-18 il deyirsiniz ki, bu barədə diqqətdə saxlayırsınız və yazırsınız. Və əskər ölümləri də əvvəllər böyük səs-küyə səbəb olurdu və getdikcə gündəlik adi bu xəbərlər hala, artıq adi hala çevrilə bilərmi?
Adi hala çevrilib.
Artıq
çevrilib. Adi hala çevrilib. Yəni, hər gün biz eşidirik və bunu sadə bir xəbər kimi qəbul edirik. Yəni, əvvəllər, məsələn, bu mənə elə gəlir, Daşkəsəndəki olaylardan sonra çox aktuallaşdı. Bu məsələ gündəmə gəldi. Orada bir əskərin, bir neçə əskər öldürülməsi. Bilirsiniz, əskərlikdə olan bir çox problemlər var. İndi bunu vətənə xəyanət kimi, Ermənistan tərəfinə bir informasiya, yəni səhv dezinformasiya yaratmaq kimi filan qiymətləndirə bilərlər. Amma əskərlərin zorlanması faktları var, döyülməsi faktları var, pul üstündə, yəni təzyiqlərə, zorakılığa məruz qalması faktları var. Orada xüsusi spesifik psixoloji vəziyyətdir. Yəni, insanları başa düşmək lazımdır. Gənclər gedirlər və elə bir vəziyyətə düşürlər, ailələrindən ayrılırlar və ilk dəfə belə bir sınaqlardan keçirlər. Orada elə bir mühit yaradılmalıdır ki, bunun qarşısı alınmalıdır. O mühit yoxdursa, deməli, nəsə problem var. O problemi araşdırmaq lazımdır. Niyə deyirlər ki, ən çox kasıb ailə uşaqlarıdır dünyasını dəyişənlər? Və yaxud ona görə ki, onlar yerlərini dəyişə bilmirlər. Əgər problem varsa, təcili oranı tərk eləyə bilmirlər. Və yaxud da döyülürlər. təzyiqlərə məruz qalırlar, zorakılığa məruz qalırlar. Bir gənc adamdan biz orada hansı çıxış yolun, yəni hamı o bilincdə ola bilməz ki, mətbuata müraciət eləsin, ailələrin gətirsin, bəlkə onu da ondan da qorxudurlar, ailələri gələrsə ailələrinə də bir şey ola bilər. Biz oradakı durumu bilmirik ki, o elən əskərin son anda nə yaşadığını bilmirik.
Müsaidə daha çox təcrübəsi olan jurnalist kimi istəyirdim ki, sizə soruşum. Bu alçaldılma, zorlama, didavşina faktları belə ümumiləşdirir. Həmişə olubmu, yoxsa bunlar ortaya çıxıb? Əgər həmişə olubsa, niyə əskər ölümləri son vaxtlar çoxalıb?
Yox, son vaxtlar çoxalmaq deyə bilməzdik buna. Hı-hı. Mən deməzdim çox son vaxtlar çoxalıb. Mən deyərdim ki, son vaxtlar aktuallaşıb və gündəmə gəlib. Yəni son vaxtlar bu qədər işıqlandırılmırdı Kamran bəy. Faktlar həmişə olub. Mən sizə deyim ki, mənim yoldaşım dünyasını dəyişməmişdən mən 3 ay Naxçıvanda hərbi şəhərcikdə qalmışam. Bizim qaldığımız hərbi şəhərcik hərbi hissənin içində idi. Orada çox ağır hadisələr olurdu. Hər gün əskər ölümləri olurdu. Hər gün əskər ölümləri bizə eşidirdik.
İnformasiya çıxırdı. Yəni
o vaxtı 99-cu ildə bu dərəcədə operativ yayılmırdı. Yəni ondan biri yayılırdı. Və biz hər əskər ölümlərindən sonra da orada zabitləri yığırdılar, saatlarla qalırdılar, gecə ilə çağırırdılar və biz elə olurdu ki, mən Naxçıvanda çox ağır vəziyyətdir bu məsələ. Bax, indiki vaxtı deyə bilmərəm, amma o vaxtda çox ağır vəziyyət idi. Mən xatırlayıram ki, hətta bir gecə biz səhərə qədər işıqları yandırmağa icazə vermirdilər. Şəhərcik deyirəm, hərbi hissənin içində idi. Danlayırdılar ki, niyə ailəyə xəbər verirsiniz burdakı problemləri? Biz bütün binanın qadınları yığışıb bir pəncərənin arxasında hərbi hissənin içində addım yəni döyən yoldaşlarımıza baxırdıq. Yəni bir müharibə şəraiti kimi də çox pis vəziyyət idi. Onda da hər gün olurdu. Baxın, donub ölən deyirdilər. Yəni qaçanda yolda qəza törədən deyirdilər. Amma bu xəstəlikdən öldü deyirdilər. Amma hamı bilirdi ki, problem nədədir. Xüsusən hərbi hissənin içində hamı bilirdi bunu.
Hakimiyyət nümayəndələri belə deyək, deyirlər ki, bu məsələni məqsədli şəkildə aktuallaşdırırlar. Və siz də deyirsiniz ki, son vaxtlar aktuallaşır.
Biz niyə məqsədli şəkildə susmalıyıq? Bax, bunu sual vermək lazım. Bəs mənim övladım...
Aktuallaşdırmaq.
Ona görə ki, mətbuat daha operativ işləyir və daha tez xəbərlər ala bilirik. O dəqiqə ora çəkilişlər göndərir. Son 5-6 ildə bu sahədə siz də bilirsiniz ki, inkişaf çox gedib.
Sosial şəbəkələrin rolu
var. Sosial şəbəkələrin rolu danılmazdır və mən çox təşəkkür edirəm ki, bunu aktual... Biz orada əskər ölümləri aksiyasında valideynlərlə də görüşdük. Mən onları çox gözəl başa düşürəm. Yəni, orada bir qadın vardı, bir oğlu şəhid deyirəm olaraq. Hı-hı. Onunla bağlı mən indi ayrı deyəcəm fikrimi. Bir oğlu həlak olmuşdu orduda, şəhid olmuşdu. Bir oğlu da artıq hospitalda idi döyüldüyü üçün. Hı-hı. Yəni mən o anıya hansı təskinliyi verəcəyimi bilmirdim. Yəni sözün bitdiyi yer idi. Ona görə də faktların çoxalması və mətbuata çıxması, sosial şəbəkələr çıxması burada artıq Ermənistan baxırmı və yaxud da niyə aktuallaşırıq, dövlətə zərbə dəyərmi fikirlərini bir kənara qoymaq lazımdır. İnsan faktorunu qabartmaq lazımdır. Biz analar evlad böyütmürük ki, 20 yaşında, 21 yaşında, 18 yaşında, neçə yaşında olursa olsun orduya getdiyi dövrdə onu hansısa bir harınlamış zabitin və yaxud da azmış bir adamın zorakılığına qurban verək.
Siz özünüz dəfələrlə vurguladınız, qeyd etdiniz və mən bilirdim, dinləyicilər də bildirmək istəyirəm ki, sizin həyat yoldaşınız da qeyri-döyüş şəraitində dünyasını dəyişir.
Bəli, qeyri-döyüş. Naxçıvanda kabinetində öz otağında artilleriya divizyon komandiri idi. Yəni, bu balaca bir rütbə sayılmaz əslində. Və bir kabinetində vurulmuşdu sol tərəfdən. Yəni, mən onu açmasaydım, bizə gəlmişdi ki, tabut açıla bilməz. Yəni təsəvvür eləyir, mən yoldaşım həlak olur, evə gətirirlər
və mən tabutu taktikadan istifadə edirəm.
Bəli, bəli, bəli, tabut açıla bilməz. Biz tabutun mən mismarlarını söhdürmüşəm. Və sol tərəfdən vurulmuşdu, qabaqdan bunu da yəni ekspertlər deyirlər ki, sağ tərəf, solaxay olmayan adam sol tərəfdən özünü ata bilməz. Və bunu bizim işimizdə biz çox düşdük üstünə. Çox Allah ona rəhmət eləsin, İsaxan Aşurov çox mənə kömək elədi. Bəli, bəli, mənə çox kömək eləmişdi. Amma bizdən sonra ekskumasiya tələb elədilər. Ona görə bizim işimiz yarımçıq qaldı. Mən onu rahatsız eləməklərinə icazə vermədim. Ona görə işim yarımçıq qaldı bizim. Amma bizim məsələdə 4 dəfə müstəntiq dəyişildi. 4 dəfə bizim işimizdə müstəntiqi dəyişdilər. Yəni bu dərəcədə gizlətmək istəyir. Amma belə bir problem vardı mənim yoldaşım məsələsində. Mənim yoldaşım çox yazırdı, çox deyirdi ki, gənc əskərlərə təcavüz eləyirlər, problem var, ərzaq satılır, nələr hamısına qarşı etiraz eləyirdi və mənim yoldaşım ayın 7-si öldürülüb. Ayın 9-u, oktyabrın 9-u 1999-cu ildə Heydər Əliyev həmin çastı hərbi hissəyə gedib. Yəni mən belə başa düşürəm ki, mən də övladımızı dünyaya gətirmək üçün Bakıya gəlmişdim. Naxçıvandan Bakıya gəlmişdim. Ona görə orada yox idim. 15 gün idi övladımız dünyaya gəlmişdi. 3 saat ondan əvvəl yoldaşım mənlə danışmışdı ki, bəs belə evimizi apardım, düzəltdirmişəm, təmir elətdirmişəm, uşağın qırxı çıxan kimi səni gətirəcəklər və 3 saatdan sonra adam yoldaşım həlak olur və ona intihar verməyə çalışırlar ki və onu əvvəlcə müstəntiq birinci gələn müstəntiq çox israr edirdi. Ailədə problem var idi mi, filan idi mi. O da gəldi, gördü ki, bizim ailəmizdə heç bir problem yoxdur. Yəni ola da bilməzdi. Biz institutda bir yerdə oxumuşduq. Yəni tələbə yoldaşı olmuşduq. 15 günlük evladımız vardı və telefon danışığını biz çıxartdırdıq onun o vaxtı. Yəni bütün gündəlikləri var idi. Gündəlikləri ordudakı gündəliklərin biz qoyduq fakim ortalığa və ondan sonra o müstəntiqi dəyişdilər. Yəni növbə ilə dəyişildi, uzadıldı. Bizim də proses axırda gətirdilər, ekskumasiya məsələsinə çıxardılar ki, mütləq nəşi çıxarılmalıdır, yenidən tədqiq olunmalıdır. Mən də ona icazə vermədim və məsələ yarımçıq qaldı.
Bu məsələdə cəzalanan oldu mu?
Olmadı.
Heç kim cəzalandırılmadı. Ümumiyyətlə araşdırma belə çıxır ki, istintaq yarımçıq qaldı.
Yarımçıq qaldı, bilmirəm. Bəlkə də onlar Naxçıvana biz sonradan gedə bilmədik. Gedib getmək istəmədik ondan sonra artıq bir yerdən sonra. Amma istədiklərini yazıb ora qoyublar, amma mən dəqiq biləm ki, cəzalanan olmadı.
Və cəza məsələsini, elə mən Naxçıvandan soruşmadım, cəza məsələsini. Çünki əskərlər ölür və bir nəfərin buna görə cəzası, rütbəsi aşağı salınır və yaxud da ki, hərbi, yəni o hərbidən uzaqlaşdırılır. Bunu cəza demək olar mı?
Xeyr. Bir insan ömrünə bədəl ola bilərmi bu? Bir insanın rütbəsini...
Yəni, bununla anıya, atıya toxdaqlıq vermək olar mı?
Mən bunu bayaq dedim ki, bununla bağlı xüsusi bildirəcəm. Baxın, Kamran bəy, Türkiyədə qeyri-döyüş şəraitində belə həlak olan bütün əskərlərə ordu sıralarında vətənə xidməti qəbul etmiş, etmiş bütün həlak olan əskərlərə and içmiş, təbii ki, əskərlərə şəhid statusu verilir. O şəhidlik statusu bu anaların haqqı deyilmi? Yəni, nə olursa olsun, səbəb, amma intihar deyilməsin. Bir günah qoyulmasın üstünə. Siz baxın, bir ana oğlu gedib və həlak olub orada, eləmə? Ona intihar yazılıb. Onun övladı da ömrü boyu o üzr istəyirəm, yəni, ləki ilə yaşamalı olur. Atası getdi, dözmədi, intihar elədi orduda. Yəni, ömürlük bir cəza qoyurlar insanların həyatına. Nəinki oğlanların əllərindən alırlar, övladlarını öldürürlər, hələ bir cəza da qoyurlar. Mənə gəlir ki, bu məsələ ilə bağlı baxılmalıdır. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq ki, qeyri-döyüş şəraitində həlak olanlara şəhid statusu verilsin. Baxın, biri gedir orduda, yəni erməni gülləsindən ölür, onu xüsusi imtiyazlar, şəhidlik statusu ala bilirsə, o da bilirsiniz hansı şəraitdə nələr olur, necə baş verir o məsələ. Yəni, ona xüsusi imtiyazlar verilir, hətta aldığı müavinət belə artıq olur. Mən demirəm, bəlkə bir ananın, bir atanın bir evladıdır. Onlara artıq baxan yoxdur. Heç olmasa oradan yararlansın. Oğlunun əvəzinə o məsələdə ona güzəşt edilsin. Çox mənə elə gəlir ki, haqsızlıq var ailələrə bundan bağlı.
Dinləyicilərimiz nə fikirdədilər? Bütün əskərlər bizim övladlardır. Əli Yevlaqlı yazır bu fikri. Baxmayaraq ki, hakimiyyət əskər ölümlərinə qarşı etiraz edən insanları bu məsələni siyasiləşdirmədə təqsirləndirirlər. Buna baxmayaraq, bu məsələ həmişə cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Valideynin böyüdüb başa çatdırdığı hər bir gəncin onun öz valideynlərinə və ölkəsinə fayda verəcəyi bir yaşda kimlərinsə məsuliyyətsizliyi ucbatından həlak olması bağışlanmazdır. Bütün ölkədə o cümlədən orduda insana diqqət və qayğı artırılmalıdır. Hərbi hissələrdəki siyasi işlər üzrə müavinlərin işi gücləndirilməlidir. Hər bir əskərə fərdi yanaşılmalıdır. Həmçinin orduya çağırış yaşı dəyişdirilməlidir. Gənc çağırışçı ən azı orta məktəbi bitirdikdən 2 il sonra çağırılmalıdır ki, həyatda biraz bərkiyi puxtələşsin. Yol vermək olmaz ki, analar oğul boynu qucaqlamaq əvəzinə onların qəbir daşlarını qucaqlasınlar. Bu dünyanın ən böyük faciəsi və ədalətsizliyi olardı. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bunu. Əsgər ölümlərinə səbəb hakimiyyətin xalq etdiyi zülümdən irəli gəlir, öz balaları xaricdə kef edir, kasıb balalar qırılır. Niyə məmur uşaqları ölmür? Asim soruşur bunu, bu fikri. Mən statistikanı diqqətə çatdırmaq istəyirdim. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən AKP iqtidarı dövründə 2002-2013-cü il Türkiyə ordusunda 983 hərbçi dırnaq arasında intihar edib, 2,5 ildə 1 yanvar 2010-cu il, 1 yul 2012-ci il kazarmalarda 252 ölüm hadisəsi qeydə alınıb, 175 hərbçi intihar edib. 2010-cu ildə 80 intihar, 2011-ci ildə 65 intihar, 2012-ci ildə 69 intihar. Yəni azalmaya doğru gedir. Birləşmiş Ştatlarda 2012-ci ildə Əfqanistanda ABŞ ordusunda intihar edənlərin sayı 349, Əfqanistanda həlak olan amerikalıların sayını üstəkləyib. ABŞ ordusunda qeyri döyüş itkiləri 816, Qəzzada 309, intihar 301, qətil 24, xəstəlikdən 182 nəfər dünyasını dəyişib. 2008-ci ildən Rusiya Müdafiə Nazirliyi ordu itkilər barədə məlumatları məxfi saxlayır. Rusiya Baş Prokurorluğunun məlumatına əsasən isə Rus ordusunda qeyri döyüş itkiləri illər üzrə belədir. 2009-da 470, 2010-cu ildə 478, 2012-ci ildə 350 nəfər. Amma ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan həmin ölkələrdən çox əhalisi sayına
78
görə
78 milyondur Türkiyə. Bəli. 175 nəfər səsləndirdiniz siz. Mən o rəqəmlə tanış deyildim. İndi sizdən eşitdim. 175 nəfər. Bizdə də 26
ildə 69.
69. Bizdə də ilk 3 ay ərzində 26 qeyri döyüş itkisi. Yəni 9 milyona baxın, 78 milyona baxın. Yəni rəqəmlər sadəcə faizlə göz qabağındadır.
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əsanov, oradakı bəyəx siz toxundunuz, mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əli Əsanov oradakı əsgər ölümləri haqqında danışıb, o bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nizam, intizam və döyüş qabiliyyətinə görə Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. Son illər Azərbaycan prezidenti milli ordumuzun inkişafına böyük diqqət ayırır. Silahlı qüvvələrimizin büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən böyükdür. Əminliklə demək olar ki, milli ordumuz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və suverenliyini qorumaq iqtidarındadır. Statın sonu. Əli Əsanovun sözlərinə görə əsgər ölümləri faktları Azərbaycan prezidentinin göstərişi ilə araşdırılır. Müvafiq hərbi hissə komandirləri cəzalandırılır. Gələcəkdə də bu cür hallarını qarşısını alması üçün qətiyyətli addımların atılacağı şübhəsizdir. Amma heç bir dövlətin ordusu əsgər ölümündən sığortalanmayıb. Bu məsələdən öz siyasi məqsədlər üçün istifadə edərək milli ordumuzun nüfuzdan salmağa çalışan həm xarici, həm də daxili qüvvələr bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqını belə populist şüarlarla aldatmaq və yanlış yola istiqamətləndirmək mümkün olmayacaq. Populist.
Populist. Bir fakt deyim sizə. Deməli, Azərdab rayonunun İsaqbağı kəndində hardasa bir 3 ay bundan qabaq bir əskər ordudan tərxis olunmuşdu və evə çatandan sonra komaya düşmüşdü. Evə çatan kimi, yəni bir gün içində komaya düşmüş, çox ağır vəziyyət idi və onu Zərdab xəstəxanası qəbul eləmirdi. Ki o zaten vəziyyəti çox ağırdı. Yəni ölə bilər. O da xəstəxan. Bu da bir başqa problemdir. Xəstəxanaların ayağına qoydular. Nə qədər adam qəbuldan sonra ölür. Onlara qüsur hesab edirlər. Ona görə də ölməyi, yəni ehtimal olan insanları xəstəxanalara qəbul eləmirlər. Bu dəhşət. Mən çox təşəkkür eləyirəm burdan. Mən Mirşahinə zəng elədim onda və Mirşahin eksperimental xəstəxanada baş həkimə zəng elədi. Burdan ora təcili yardım göndərildi və o əskər gətirildi. Bir ay komada yatandan sonra ayıldı, yəni çox pis vəziyyətdiydi. Elə bir vəziyyətdiydi ki, onu elə döyüb göndərmişdilər ki, evə. Yəni adam doğrudan da ölməli idi əslində. Yəni qurtardıq onu biz demək olar ki və onunla bağlı da biz nə qədər üzərinə düşdüksə də yəni tədqiqat aparılmadı, axtarılmadı. Yəni belə hallar da var. Hələ qaydandan sonra ordudan nə qədər dünyasını dəyişənlər var. Bunların statistikasını heç kim aparmır. Budumu populist çıxır. Yəni biz oğlanlarımızın vətən övladlarının ölməsinin qarşısını almaq istəyirik. Bundan ötürü bunu aktuallaşdırırıq ki, bununla bağlı hər hansı bir problemin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülsün. Budumu populist çıxır? Yoxsa bunların üstünü örtməkdirmi? Örtbastır eləmək, gizli kadrlara problem gəlməsin deyə, məmurların adı hallanmasın deyə, zədələnməsin deyə, dövlətin möhtəşəm hərbi siyasəti və başqa yəni siyasətləri ləkələnməsin deyə üstünü örtmək deyilmi? Yəni bu çıxışın hansıdır populist?
Və bir məsələ çox az vaxtımız qalıb istəyirdim ki, bu məsələyə də münasibət bildirirsiniz. Deyirsiniz ki, hərbi yoldaşınız öldürüldükdən sonra siz bu məsələnin ardınca getmisiniz və araşdırmısınız. Amma valideynlər var ki, övladlarının bu məsələ əvvəlcə danışsalar da sonradan danışmaqdan imtina edirlər. Qorxurlar nədənsə.
O qədər üstlərinə gəlirlər ki, evdə bir dənə də başqa oğlu varsa, onun da axı ordu məsələsi var. İnsanlar axı kasıb insanlar. Olmayanlar da var. Mən bilirsiniz necədir. Hansısa düzdür, mən də qınıyıram bəzən ki, niyə getmirlər? Amma insanlar yorulurlar. Kamran bəy. Çox üstlərinə gəlirlər. Əvvəl biraz şirin dillə, sonra biraz təziklə, lap hədə qorxu ilə, hər insanın çəkinəcəyi bir sövdələşmi ilə təbii ki, hər insanın çəkinəcəyi sərhəd bir yer dayanacağı bir yer ola bilər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, vətəndaşın həyatı üçün məsuliyyəti dövlət daşımalıdır. Aydın. Və ictimaiyyət daşımalıdır biz. Biz onun arxası, ailəsi buraxa bilər izini. Amma biz buraxmamalıyıq.
Aydın, təşəkkür edirəm Aynur xanım.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və münasibətinizi bildirdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Verilişimizdən dərhal sonra kontekst verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.